يبليير أذا أطلق راديو ثير Akşamlık hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23. yılı heptenin penşembe günü. Tavarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpkar yarın. Şu 2 programımızda Birleşen Milletler Kuraması Irak'tan tanferver kömek için mali yetmezçülüğü sebepli Iraklıların kömek sorap İslam devletine yüzlenen hazatlarının bolyanlığına ediyar.
Çıksınsız yağdayda kalan Iraklıların kömek sorap Cengçi kuruma yüz tutmalı olayanlığı var da kavarlardan.
Şürün başından veri Türkiye'nin Siyer'e ulan serkedinden bir kanun geçmeye sinanışıp tutsak edilenlerin arasında 29 saniye Türkmenistan diyenin bolanlığı haber verildi.
Türk resmilerine sallanıp verilen mağlumatta tutulan şol adamların Siyer'e sövüşmeye varyan daşarı yurtlu sövüşçiler bulmanın ehtimaldığının çak edilenliği.
Ama deryanın suğunun coğuşmağı Uvanistan'daki kenariyaka ovalara vöküm salyar.
Üyelerimiz alıp yolumuz harap. Yolumuz katamalı iyice onda yaşa tuğumusunda bile. Garipçılıktan ağırlık yaşa tuğumunda.
Şuğun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyazelikler bilen tanış olun. Европа Бүлелешуның юқары дәрәҗәле дипломаты инде кептедә Ирана ва Сауд Арабстанына сапар итеп, Техранның ва дөньяның иң тәэсирле 6 йордың арасында 14-нче йылда багылышлан ядро улалышыгын имаслыга дидер. Европа Бүлелешуның да шәһәр сиясәт өнче ул башчасы Федерико Могерининың идарәсе аның Сауд Арабстанына 27-нче йылда чек сапарының дәвамында регионал мәсьәләләргә ва улалышыгын нәтиҗәләренә сәрәт чыктыгын мәгълүм итте. 28-нче йылда Могерини Ирана сапар итер ва бәйлек мәсьәләләренең арасында улалышыгын дурмыш geçirilmeği önce pikir alışılar. Ilalışık yakın gündoğurda aladalanmaları güçlendirdi. Kevr yurtlar şolsağında Saud Arabistan'ı sankçaların aradan ayrılmağının Tehran'ın regionda tiyatirini güçlendirmeğinden huvatirleniyar. Birleşen Ştatların korunmak sekretari Ashton Carter önünden ıglan edilmedik saparı bilen Bagdad'a vardı. Olurağın liderleri ve Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları bilen duşur. Carter fevral ayında vezipe belirleneli veri Irak'ın ilkinci saparının devamında yurdun ulu bölük ларны гойдокчылык эдиен ислам дәүләтенең төбешүчләренә каршы алынып барылган кампания барыды. Өзенең нәтиҗә чыгармак максатының барлыгын мәгълүм итте. Иракта 3360 американ харвизе ярлашыр. Улар Иракның әскерләрен төргенләштермәк, Иракның юлбашчыларына төбеш планнары буенча мәслихәт бермәк һәм американ ишәрләренең һәм кәрханаларының хопсызлыгын үпчен итмәк эшләренә катнашырлар. Кыргызстан Берләшкән Штатларның халыкара үсеш буенча агентлыгының юртакы артыкмашлык статусын Projektin aytdığı şu heptede Bishkek Birleşen Ştatlar bilen xizmetdaşlyk barady. 1993-nji ýylyň ulalaşygyny ýatyryp Birleşen Ştatlaryň tutuklukdaky Kyrgyz aktivistine adam hukuklary boýunça awrely bayrağı berme kararyna protest bildirdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministrliginiň orunbasary Emil Kalikeyev 22-nji ýylda Çıkış edip Yusayit Talgıt ve Gümrük yenilliklerinden mahrum olur. Proyekte katnaşyan Amerikan rayetleri olsa diplomatların kıyali el devrilmezlik statusundan bundan beylek peydalanıp bilmezler dedi. Kaliki fulalışın yatırılmağından son Amerikan Amerika tarafından yardımı azaltmağının ya yatırılmağının ihtimallığını aradan ayırmayarız deyip hem belledi.
Мы не исключаем. Возможность сворачивания помощи, сокращение или сворачивания.
17-нче июльда Кыргызстанның дәшәр эшләр министрлыгы Вашингтонның тусаклыктагы Азимжон Аскаров адам хукуклары буенча 2014-нче елның байрагын кошырмак карарына протест белдерде. Этник өзәк Аскаров 2010-нче елның июнь аенда булган 400-дән күбрәк адамның өлеменә китергән кан дөкүшлүгүн идеяны суд эдилипти. Казакстанның Алматы шәһәренең этегендә йөзләрчә адам топрогын сөйүшмәге сәбәпле яшаган йерләренә көчүрелде. Алматы Нурызбай травында 23-нче июльда топрогын сөйүшмәгенә ашы ыссык һавадан һавада кулайдагы дагды бузларын эремеге сәбәп булды. Көлнең суы жошып, Каркалы дәрьясына инде ва онларча җай юмрылан суы жошхунны эмеле getirdi. Алматының шәһәр хакимиятләре адаттан да шәри ягды. Игълан итеп тибиги бетбагчылык булган йерне 2000 чемети халат эдиҗи ишхәри ивердләр. Берләшен Милләтләр Курамасы Ирак буенча Берләшен Милләтләр Курамасының Ирак буенча менен зарур инсан первер көмөк үчүн мали жетишсиздигинин ады үчүнчүлүгүн кошотканлыгын ва ыраклылары өзлөрүн халас этмек үчүн көмөк сурап, ислам дөлөтүнө жүзлөнмөгө мажбур эдип билжектигин айтар. Жан Кубис Бирлешен Миллеттер Курамасынын коопсуздук кеңешинде 22 июлдан чыгышында ынамы жетирен ыраклыларын көмөк сурап, жердин 1/3 бөлүгүнө көзөүчүлүк эден сөйөшүчү топара жүзлөнгөнлүгү барадагы хабарларын өзүн өрөн аладаландырганлыгын айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын кечин хептиде жайрадан хатаабытына көрө апрель айынын аягына чейинди 16 айын дубамында 15 000 раят вепат болуптур, 30 000 чемеси адам яраланыптыр. Ислам дөлөтүнүн кыйынчылыктагы инсанлары зорлугу үндөмө көнчү дагалалары Аль-Каиданын хүжүмлөрүнөн хас улуу террорчулук коопуна дөрөдөр деп Бирлешен Штаттардын Федерал Тергөө Бюросунун мүдири 22 июлда айтты. Джеймс Коми Аль-Каиданын хусусандуунун Сириядагы Хурасан бөлүмүнүн Бирлешен Штаттардын кова дарбаларынын нетижесинде дүүплү дэрежеде кошодулгандыгын белдеди. Ислам дөлөтүнүн болсо терсине таасир астына тий түшкөн ва кыйынчылыктагы инсанлары социал медиа аркылуу өз тарапына чекмекте нетижелүүлүк көрсөткөнлүгүн Коми белдеди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиешелүүлөрдү тыңдадыңыз.